na VOA Lingala lulaka la Amerika
huko Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye tu pesami maboko na nanit talani po na sango pe po na nzela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Abdul Rahman mpuku ila mupibu yibu la muna banso na linakana biso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukili ya liloto kulubela bapandi sango ya Congo Brazzaville ba singami kuzala na angele po itali sango ba pesa kana ba réseaux sociaux pe internet ba kondi ba sangisa ki baike na Pointe Noire pe ba pesa ki bango mate ya pona yango.
Oui, qui n'a pas réseaux sociaux, parfois, bato bazo, komaka, makambolo, kuta, bato bazo, finga, baninga, bazo, finga, ba, autorité, bato, bazo, diffamé, koloba, makambo, yalokoso, et sika, baninga.
Mai mapetwa po na komela mazalite na etuka ya Sud Kivu basi ba mama pe bilenge basi bazali kolela po bazali na likama ya kuzwa mala makasi katikati ya butu tango ba bimaka kutoka mai po regi des auto misala mipeto la kamai pe mikabola kayango na ekolo Congo démocratique tinde kayango kaka na bangonga wala. Na lina kanabiso lia lelo na bozindo tu kozonge la bongo li solo li tali bongo entrepreneuria ya bajeni tu bukele misala ya bilingi na Alvens Kabuya uyu wazalaka awa na ekulu Amerika piazali moko na baye balingi li bukutani po na bilingi bia Afrika pe na RDC na Abidjan po na kukila misala. Ma kambo mae manso toko kendi na bula ina yungu na muantangu kasi yambu toko pesa bino sango na bukuse elongo na nanit talani. Mbote nanit talani.
Mbote di sango.
Koleka bato sambo bazali komona na tesi mana boku isami ya gbagba moko ya munene e tutamaki na masu wa mamemaka ba kontener na Baltimore, lelo na Tongo na Eta ya Maryland, awa na États-Unis ya Amerika.
Bakonzi basakoli ete bo luki luki bozali kukuba. Bililingi bia ba kamera ya bukenge libitalisi masu wa manene mamemaka ba kontener ko tuta gbagwa Francis Kote. Ki mpeko kwe isa yangu, mituka miike mizalaki likolo, mikwe ya kina mai. Nzo kande, moko na baye bazalaki kotambu isa masu wa mango, Westmore, atatoli ete ba tambu isi ba beta kimololo mpeko seba yango na likama, yango epekisa ki nzela na kopesa mituka mingi komata na mguangwa mpe bato mingi ba biki bongo na liwa.
Na ekolo Congo démocratique haute cour militaire et sanganaki na chambre foraine na Goma na etuka ya Nord Kivu huta lobby et bandaki bo sambisami ya mibale pour na bopengwisi misolo mialifuta lia basoda.
Ba officier ba balé ba mapinga ma FRDC bazali ko samba mpona yango pe mpona koluka kopesa kanyaka na inspection générale des finances. Ezali ba officier ba balé ba 34e région militaire lieutenant colonel Gabriel Kasongo oyo azala kana mokumba ya kufuta basoda ba ebazwa retraite na lieutenant colonel Jeringo Katembo oyo akambaka bureau ya lifuta cour militaire elingi emona pole na likambo ya misolo mibenga mibituka misusu miye mimoni sami na mikanami ya mabofuti basoda lieutenant colonel Jeringo Katembo ayanona ki ete bangope bakuta ki likambo ya misolo miabituka misusu na mikanatango bachama ki na mosala.
Koleka bato sambo bakufi pe koleka ntuku mitano bazuki makasi na likama ya motuka lisalamaki lobiloleki na mbingi na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Bafanti batatoli ete motuka monene mozalaki komema bato na kouta Kirumba mobalokaki na nzela ya kokende kokuna nzoto ya muwei moko na mbingi. Bato motoba bakufaki kaka na likama yango pe mosusu akendaki okufa na lopitalo. Nzoka nde pene na bato basusu zomi babimaki na mpota mike. Moyangeli ya teritwari ya Lubero, kolonel Alain Kiwewa, ayebisi ete moku mimotu kayango akimaki pentina ya likama eyebani nanute kinosika.
Bakangami babale ba fundama koboma moko na bayi politiki ya Lingumba Ensemble pour la République ya opposant Moïse Katumbi ba kimi boloko monene ya Kindu na ituka ya Manyema.
Mokambi ya boloko monene ya Kindu Victor Kakulongo alobi ete bakangami yango ba kima kina butu ya mokolo mwa yenga kotana lobi loleki. Abakisi ete emona ni lokola bayoka na kina baye bazalaki kosala bokingi. Olembo kipala na jumu sefu mwemeki, mwemedi, ba kangama kimpo na liwali ya Dido Nkankisingi, Moyi Ensemble pour la République, na mobulu mosalama kintango Moïse Katumbi akomaki na Kindu pona milulu mia bobeti ntangwa yambo ya mapu na mimabokunzi ya ikulu. Moyangeli ya boloko alobibo luki luki bozaliko salama.
Na Senegal, misala miyama pona mi, misakoli ete mui opposition Bassirou Diomaye Faye a zui bilimbo koleka tukumitanu na misato na kotala motango mwa bilimbo tuku libwa bia bisika binso ma pona mi masala maki.
President Macky Sall oyo buku likonzi epekisaki kowelela mapona mimpona kotikala na ebonga mbala ya misato asi apesaki longoni ya lobi loleki na Bassirou Diomaye Faye.
Masolo po na bo telemisi bitumba na Gaza, mazali kokoba esakoli bakonzi ba Qatar.
Hamas na Israel ba ebazali kobunda na Gaza, bazali kokoba kofunda na kopekisa masolo kokende libusu. Bitumba bisibele kisi sanza mitano na Gaza, ekolo Amerika, Qatar pe Egypte, ba ebazali kobondo na matata maye, bazali kokoba kosala makasi mpo ete ngambo inso endima bo telemisi bitumba.
Matunde mingi nanita talani puna sango iye na bokuse. Bozali kolanda sango na muki yalelo utu Washington DC na elobili iye. Edi isango na VOA Lingala. Bapandi sango ya Congo Brazzaville ba sengami kozala na angele po itali sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba konzi ba sangisaki baike na Pointe Noire pe ba pesaki bango matea opuna yango tulanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Na tine bizali mabe zali koleka ba réseaux sociaux pe na ba bio bibe o izali ko monana na ba media en ligne Philippe Mvu mokambi ya Conseil Supérieur de Liberté de Communication a singi ne ba panzi sango ya ko bundisa ba lisakola ya ko inana to disco enu na lopoto ba sale la bisa le Libya mosala na ba technique ya sikato uti numérique na ndenge ya malamu po na mokambi ya Conseil Supérieur de Liberté de Communication ba panzi sango ba singeli ko la kisaiti ba sale la ka ba réseaux sociaux le Kola Banamboka.
Compagne Oyo, Conseil supérieur de la liberté de communication à Bongisi, pour lutter contre lutter na makamwa mabe oyo ezo salamaka na kati ya ba réseaux sociaux. Oui bi ki na ba réseaux sociaux parfois bato bazo komaka makamwa lokuta, bato bazo finga baninga, bazo finga ba autorité, bato bazo diffamer koloba makambo ya lokoso esika baninga. Donc tu ko lancer campagne ango pona ko lutter na makambo na tu ko lutter contre tribalisme, hein, ko lutter contre tribalisme. Donc ni o tu expliquer ici ka ba pandisango. Wana compagne ango e ko salama na Congo mobimba ba au conseiller ba membre ya Conseil supérieur de la liberté de communication ba ko kende na bamboka tu ba chef lieu de département pona ko lancer compagne ango.
Pona wapanji sango isengedu kuzabibongiseli mingi pona na kubakisa buyebi ya malamu ya bato uyu basale la ka internet po na kusale la basiti ya kusolola na bato na ndenge ya malamu po na kubundisa bizaleli mabe uyu zali kumunana na basiti ya kusolola na bato tu ba réseaux sociaux na lopoto.
Bala kisibiso wapanji sango ya ngumba ya Pointe Noire ndenge nini tokoko sala mosala na biso na bosolo nyonso na respect ya etik ndenge balobaka na lopoto. Donc wana nde balakisi biso nde ba oyo pe basalaka ki bopanzi sango na en ligne ndenge ba uchulo bana biso ke citoyenneté en ligne. Donc ndenge nini tokoko sala mosala na biso elekana na ba réseaux sociaux to salango malamu tokeba na ko pesa ba fausse information na tango to lekana ka en ligne ba oyo tu ba sala na ba réseaux sociaux
pona ko bundisa mabe mayo monani na ba réseaux sociaux bobe titangwa pona ko bakisa mayele makosale la malamu internet e ko salama na sanze mine ya mobu oyo na etande mobimba ya ekolo Congo Ferrand Onabuo Pointe Noire VOA
Matin de mingi Ferrand Idril Onabuo Kian Auto Pointe Noire
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Toko kende sika na ekolo Congo démocratique mingi mingi na ituka ya Sud Kivu epayi mai mampetwa Puna kumila mazali kumuna na penzate basi ba mama pe bilingi basi bazali kulela po bazali na likama ya kozwama na makasi katikati ya butu tango babimaka kotoka mai po regi des auto misala mipeto la ka mai pe mikabola kayango na ekolo Congo démocratique etinde kayango kaka na bangonga wana tulanda bongo sango yango na Jeremy Kuima Uta Uvira.
Baike na bae bazali ko pamela Régie des Eaux compagnie eye epeto la campé e kabolaka mai na petwa basi bae tozalaki na bango baike balobi ete batambolaka libanda na butu na ntina ya koluka mai mpo mai mayaka mingi mingi na butu balobi bazali na bobangi ya kobeta mampe kozwa mana makasi toyoka bango nazali abone ya Régie des Eaux nafuta kaba facture na ngai malamu kasi mai eko makamba la iso na butu kolanda ngonga ya zomi sima ya midi tosengeli kozela mai ekoma liboso ya kolala tozali na lobala te na lopango na biso esengeli tola muka mpeto bimalibanda pona kotoka mai mpe yango ezali ko expose biso na babandi oyo bako kikosala biso mabe
Muko ba mingi sana ku robine. Poke mwase.
Bai eko makana butu. Pe eko kiko kende kaka na butu. Esengeli tola mkisa bana oyo batanga ka. Pona kotoka mai. Pe lobi libako kiko lala na kelasi. Nazali abonete. Natoka ka na bavuaze. Pe pona yango esengeli. Totambola na butu. Na babidon na mwase. Butu pona kotoka mai na kati sakaba avni na butu mpe mobali na ngai akokiko kende kotika ngai te
Régie des Eaux pona kutumia maji mchana juu siku tungamuka iko na marisi
mokambi ya centre Régie des Eaux Uvira Rusimbana Musafiri Venance apesi makanisi mayempe alobeli mikakatano ya bozangi lutiriki boebo pesi nzelate ya kozwa mai makoki toyoka Rusimbana Musafiri Venance
nous recevons le courant électrique 3 jours sur 7 et compte la semaine ça ne peut pas de la semaine le Uvira puisque la quantité de la semaine
oui ça problème est accompagné na bisote tozwa kalutiriki et pas les sociétés nationales ya courant mbalamisa tona poso mpena mikolo misusu esengeli tofungo la generateur kasi lokola batia na biso basali sakabiso te na bofuti facture na bango bavandi oyo bazwa mina no ya ville bazana mikakatano ya kozua mai. Totindi motuna na hierarchi kasi tosengi bakilia na biso bafuta bafaktiri na bango oyo ekosalisa biso tosale la bango malamu.
La population ne paye pas bien et sa facture de consommation.
Engumba Uvira esakolami ete ezali bokono bwa kolera bozali endemique to bozongaka mbala na mbala na esika eye pona bozangi mai. Yango etinda kabavandi kokende kotoka mai na lake Tanganyika mpe bongo kolera eyakatango nyoso.
Matundu mingi Jeremy Kuima uto Uvira. Mboti na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela entrepreneuria ya ba jeune to pe bokili misala ya ba jeune to bilingue to zalia na États-Unis mais pour nous relever langue to yambi moko na bana ekolo Congo démocratique comme na Alvins Kabuya zalia na États-Unis si kwa ekota la biso na Washington DC azala kabongo na Ohio. Meto kolobela mwa initiative to mayili na bango mbazali pona kusunga pe bilenge ya ekolo Congo démocratique na ya Afrika. Pona kubanda yango tupisi na yambo mbote mwana mboka Alvins Kabuya.
Mbote pe matondo mingi kulutu edi na sepeli na ndenge bo yambinga yi awa na studio ya VOA.
Ya liboso penza batu msuba kuza baebio te na bokuse penza batu bako yibu ndenge nini.
Alvins Kabuya nazali moko ya bapandi sango na bandi musala oyo baane le kimwa mingi e, nazali pe entrepreneur na salaka naza à la tête ya ba structure ba organisation ONG na ba entreprise mais mingi mingi na olobe la structure na biso ya young leader o ezali ko lenge la forum autobengi forum panafricain de jeunes entrepreneurs
yango na petozolo ba to yoki bozo sala mwa mayele moko boye bobiki yango young leader et kozala penza nini ezali tango nini pe.
Alors young leader ezali lokola espace tope forum autozo pesa na ba jeune nyonso o bazali na besoin ya ko entreprendre selon ba domaine na bango baye bana tout beaucoup tanisi to kutana biso nyonso elongo to solo la à propos notamment ya ba problématique to ba challenge o to kutana nango na nzela ya misala o to zali ko sala mais mingi ezali po na ko pesa occasion ya ko kutana pe na ba bailleur de fonds ba chef d'entreprise ba o ba oki ko tia misolo na bango na ba projet ya bilenge wana po na ete ba ko kisa vision na bango to pe ambition na bango na entrepreneuriat ba zali ko sala.
Bozo bungsa bongo bokuta ni moko ya bilenge ezala ka ya bana Congo te mizala ya Afrika ezala wapi pe kozala tango nini.
Exactement ezala na Abidjan Côte d'Ivoire pour na édition ya liboso mais après wana ba édition mususu kolanda to kotambola na ba ville nyonso ya Afrika notamment na Kinshasa na Brazzaville na Ouagadougou na Cotonou na Dakar ba ville nyonso ya Afrika pour na okuta na pe kosola na bilenge wana. Alors première édition nango tozo salango déjà a watan tozo banda été donc na grande vacances de tozo lancer première édition na mais mingi to kozonga pona ko pesa ba date précise pona été bilenge nyonso ba milengele. Alors ndenge ka kolobaki eza pona ba jeune ya Afrique mobimba to kutana na Côte d'Ivoire na Abidjan
mais tozo sumusika tozo na avril donc c'est le ba grande vacances tozo na tozo banda sanza ya mitano donc mai après ça juin après juillet bon vacances ezala mingi peut-être ba musu zara na mai ba musu zara na juin kino sikono boyibika za mokolo
toyebi yango deja na plan obiso to sali mais ezali evenement monene o ezo sangisa pe ba bailleur de fonds. Alors tozo tambola pe na calendrier ya ba partenaire na biso o toza ko collaborer na bango parce que toza na bosenga ya bilenge nyonso o ba koya wana moko na moko abima na eloko na ye o ko satisfaire ye et plus tard esalisa ye na mosala o azali ko sala yango wana na ngonga o soto pe si date précise e kozala neti confusion moke parce que tozali ko sololana nuna ba partenaire mususu poto iba rovandi sa masolo et na simande to ko définir date définitive et oui ko za o toza nango déjà tout comme to ki pe ko changer en fonction ya boyo kani o to za nango na ba partenaire na biso.
Bongo ozalaba gene ya ndenge nini ba basi basali ba entreprise ya mike tous donc tout bazan li bandela tout okola ba ngaba start ba startup awa topé ba ya ba jeune ndenge bakoya
voilà ezali bilenge nyonso ba jeune nyonso oya zalina likanisi ya kosala topé ko entreprendre eloko moko boye mais
a la compagnie
la compagnie la business et ko zalape événement par exemple ils ont abattu une belle azan alikanisi à co-organiser bah événements genre bah concerts bah festival il y a humour ça dépend il y a hello union sur aliko sala et biso toza ko développer ma kanisi wanana bah oyo déjà bah sala yango bazan expérience il y a le lengeni ni mambouane tambolaka pour bah pe sa biso pe makasi biso pe tout wako sala toza ko pe sa bah jeune wana occasion il y a ko bimisa sortir la tête de l'eau denge bah tolopoto balobaka topi sa bango occasion ya kobima na ghetto ko la kisami sala na bango na mokili et puis bato ba soutenir bango
tango tuzulu ba boye na kanti ba jeune belé bazola ndabiso ba jeune zuba koza na ba salon de coiffure na bango bon ba koza pe na mwanga ndaba ou bien pe bona carré bona théâtre ou bien ko sala pe moi soit shop na ye ako sala pe moi garage ya ko sala ba mituka to pe ba musu bazana ba invention bazana ba sala ba robot tout monde na Kinshasa bango pe ba koya
justement ezali na catégorie moko spécifique te c'est-à-dire motonyo so oyo azwa likanisipe asala abanda ko sala musala moko boye na place na ye na kati ya forum même oyo abandana no ko sala elo kote mais azana likanisi wana yake un jour na banda pe ko sala boye lokola baninga musu ba liko sala eza okazio ya ko ya okutana na baninga wana oyo bapesaka yo rêve ya ko sala eloko ozo kanisa wana okutana na bango bo solo la bo pesa na maele bo pesa na makanisi bo simba na maboko yope oko makapable ya ko realize o ezali rêve na yo
bon pona oya ezani ba ezana condition il faut ba futa il faut ba sala nini ba mi komisa ko
se oui komisa c'est-à-dire se faire enregistrer oui parce que to ki quand même pas ko fongola ba porte pona ba to nyonso ya lolenge nyonso to ebi moto o azana posa ya eloko na o azana ye na posa na ngote mosusu pa okolo banake na ngaka kapona mona bilongi ya bato tokanga ba photo mais mingi mingi ezali pona koya kokutana na occasion oyo ki kotombola makanisi na yo alors tozo sala système ya enregistrement bientôt la tokotia ba formulaire na biso en ligne moto nyonso azali na posa ya koya na forum ako s'enregistrer ako répondre na ba question na ba critère nyonso tokotia et tokokalifier ye tokopesa ye batch tokopesa ye laisser passer donc accès et tant wakoya ko se présenter ba omona kaza déjà enregistré azana place na ye
bon c'est ka ngwa comme ça va combo ici bosali bosali yango ezana site internet ezana bon ba réseaux sociaux et c'est kanin ba ko ko kindi po bazwa d'abord ba information puis na semaine ngo komi komi ça et c'est kan exactement
voilà site internet ezali www.youngleaderofafrica young ezana anglais c'est-à-dire jeune leaders ninga to komaka leader of africa.org org wana de site na biso soki bandeko bakeyi ba okuta ba information nyonso ezali endenge na lobaki sikawa kalate tokotia formulaire en ligne moto nyonso wakende kuna mi komisi e biso tokozwa ba coordonnées na ye po tosalele batch puis tolengelela ye place na ye tango akoya azala kimia na forum na biso
bongo boingi bo sala yango kasi tomona deja na bokutani bele sala maka na ekolo Congo tusa tuza ekoma pe ya ba Afrique tusa makutano kute uto sala maso ina Gabon sona wapi bon ya izana difference nini nao ya bino penza
na bandi ete toza kaka na objectif moko ya ko promouvoir development makutano na ba organisation mususu so tali mingi mingi ezalaka deja bandeko baza plus âgé plus avancé baza deja na ba entreprise ya minene oyo baza deja na ba partenariat ba misala ebele ebele soko biso pe tokanisi ba oyo baza nanu na ebandeli parce que bangonde lelo baza ba o babengaka petit peuple na sens ya kolobake bangonde bazo faire circuler monnaie na marché alors bato wana soki bazapi na occasion ya kobimisa maele na bango epi kozwa lisungi et ko sala ete to tombola puissance économique notamment et puissance ya leadership na kati ya bilingi na biso yango biso pe to banza ki po na bango catégorie na bango et soko moni to cheli kanisi o epi to sobete lango sete ezali par rapport ya experience o ngamoko pe na vivre en tant que jeune parce que les longs amoupé na sana kati ya ko entreprendre na ba initiative ebele ba organisation ebele na kuta na pe na ba difficulté
le lokola nini lokola nini
lokola fondation oyoto sala depuis presque 5 ans déjà Global Support Foundation tozali na Global Promo Corporation ezaba eza entreprise ya communication media oyo eza kosala pe musala en termes ya presse ya media ya communication et puis fondation na biso eza pona kosunga kaka bandeko o bazana kati ya lesungi eza na secteur humanitaire en dehors de ça na sape producteur ya magazine Leaders and Legends magazine o tozo produit awa na États-Unis et puis toza ko distribuer na bamboka ebele lokola Canada France Belgique et puis na bamboka mususu donc na kuta na pena ba difficulté ebele o isala kinazala na bosenga ya lesungi ya bato et nazomi tia na place ya bandeko wana pe o bazala lokola ngai mais ba ebite porte nini ba okiko toke yango tozo pesa bango espace ya koya ko solola na bandeko pe o bazosala lokola bango na ba oyo baleki bango pona ko soutenir bango
pona osala bokuta ni lokola bozuni ngo sala et puis bosali yango na Gabon na non na Côte d'Ivoire plutôt na Abidjan ingolo baki bozana ba moyen banani bazana basima sima bino nazomona oza elenge bon soki za secret ko bizu so ajno za penze jeune nazomona wa banani bazo pesa bino maboko
ezali bato nyonso o baza pe na posa ya development bato bazana posa ba mona ba jeune baza ko entreprendre bazo se positionner en terme ya leadership bandeko wana baze ebele peut-être na oki ko cité bango te parce que ebele pe balinga raté ba ye ba bango basala mboye mais bazali tango tozo kende tozo kutana bango tozo solola tozo talisa bango le besoin oyo bilenge bazana ngo baza ko se disposer pona ko accompagner et ningo yebi na monde ya business ezala likambo ya ko perdre te ezala gagnant ce qui muto ya che misolo na ye mosala il faut salema ye pas wa par na ye yo pe ozu par na yo ezana lolenge wana tozo sala pe parce qu'il faut na bete lango cete toko sala pe ba atelier de formation pona ko lakisa bilenge ndini ni ko sala ba coopération na bato omoni lelo ezala kaso ki muto che misolo na ye perte salemi bozo se comprendre les sociétés et qui souka na justice alors biso to lingi pe ba jeune ba ye ba lolenge nini ko canaliser ba effort na bango pona ke coopération et le cabien na souka ezala 50-50
to ko tuna likanisione utaki wa anaebi koza na États-Unis to mona ka babenga ngo sunini sika ba initiative ya ezala ka ya mingi za ka ba ya bakuti ya ba electronique ba innovation isala maka bon est-ce que outi awate na mboka nini sisi wana benga ka initiative leo tuwa makanisio uti hapa
makanisio e uti na ba forum o ngapi na kenda notama awa na Washington DC na participa na ba forum ebele o na mona bilenge loko langai ba uti ba mboka ebele ba kutana awa pona kosolola makambo ya development na ba secteur de travail na bango et na participa ki na ba conférence wana na mona ki importance nango lolenge nini ba jeune ba bandaye kozwa ba idée pona ko canaliser ba effort na bango na sepela ki na lolenge nini salema ki siko na pensa ki na jeune moko o aza peut-être na Kinshasa na Mbujimayi na Chikapa to pe na Kananga oyo aza na possibilité ya kuya États-Unis te aza na possibilité ya okende na France, Belgique, te pona ko participer na ba conférence sur ça les makapé kuna et bisoto banzaki lolenge nini toki ko pesa ye occasion ya ko ya pe ko participer toujours na même conférence mais sans pour autant asala ba déplacement ya milayi yango tozo ki ne de ville en ville en Afrique na forum na biso et tokutana bilenge
voilà et ngana to est-ce que za na silicon na idée lokola ya Silicon Valley to ndenge nini po kuna to monya développement pezo salema likolo ya ba startup bon bazo pesa pe ba tout moi ma vous allez on est ça makambu ya moi ndenge wana
ouais eza makambu ya moi ndenge moko ezali pratiquement la même chose sauf que omoni bango batebele bazoya awa na États-Unis ezande na lobaki awa tanto ezana ndego mo waza peut-être na Kisangani na Mbandaka azali na capacité ya ko voyager ko yati États-Unis te et biso na ndenge ya ko komisa pe opportunité wana place ya azwami yango tozwaki initiative ya kotambola de ville en ville en Afrique tosala ka forum wana chaque année pour ba jeune wana pe ba zo occasion okuta na pe na bato ba ki kopia bango maboko
na kanisi ke bo za mboka mbele na monya ozayo mokote ozana mwa moninga za kutatamu alobaka na kanisi ngala chaza
e zalaki Alvins Kabuya kolubela entrepreneuria ya ba jeune awa na studio na bisu ya lokola America ya motu e zalaki okuleka bato sambo bazali komona na tesi mala bokuyi sami ya gbagba moko ya munene et tutamaki na masuwa meme makaba container na Baltimore awa na États-Unis matundu mingi na bino banso bolanda ki sango ya mokili ya lilo matundu mingi na Abdul Rahman na Lionel Gaima pe lisusu na Nanita Talani pona lisungi na bango na sango e ngai kombo na ngai Edi Isango.